Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 4. oktobar 2018. a ovo su vijesti dana. U redovnom izvještaju Svjetske banke za Zapadni Balkan procjenjuje se da će ekonomski rast u ovoj godini dostići 3,5%. Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija ostvarit će stope rasta između 2,5 i 4%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila Milorada Dodika sa 5000 konvertibilnih maraka zbog govora mržnje na skupu u Bileći. Iz istih razloga kažnjen je Bego Gutić iz stranke Demokratske akcije.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prijetnje Davoru Dragičeviću, ocu ubijenog Davida, kao i bilećkom odborniku Draženu Dunđeru uputio je, kako navodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, sa skupa u Bileći 22. septembra.
Političke stranke su do 2. oktobra na promociju svojih programa i ubjeđivanje glasača da za njih glasaju potrošile najmanje 8 miliona konvertibilnih maraka, navodi se u izvještaju Transparency Internationala.
Imali smo i direktne oblike preusmjeravanja javnih sredstava za promociju pojedinih kandidata. Svakako taj slučaj kampanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, gdje imate direktnu situaciju da se finansira kampanja iz javnih sredstava.
Puštena u rad hidroelektrana na rijeci Vrbas, Bočac 2, u čiju izgradnju su uložena 42 miliona konvertibilnih maraka i otvorena 32 radna mjesta. U Srbiji je ukinuto stanje najviše borbene pripravnosti uvedeno u subotu, kada je predsjednik Kosova Hašim Tači boravio u posjeti Gazivodama. Indonežanska agencija za katastrofe objavila da je broj žrtava u zemljotresu i tsunamiju, koji su prošle sedmice pogodili ostrvo Sulawesi, porastao na 1424. Britanska vlada optužila rusku vojnu obavještajnu službu poznatu kao GRU da stoji iza nekoliko velikih sajber napada.
Britanci su GRU nazvali opasnim sajber agresorom koji je koristio mrežu hakera da bi širili razdor i izazivali konfuziju širom svijeta.
Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 4 do 10, a na jugu do 18. Tokom dana između 21 i 29 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Političke stranke su za promociju tokom predizborne kampanje potrošile 8 miliona konvertibilnih maraka. Prema izvještaju organizacije Transparency International, 9 stranaka samo za oglašavanje na televiziji i u štampi potrošile su nešto preko 2 miliona. Osim toga, za ličnu promociju kandidata na izborima zloupotrebljavano je mnogo toga što nosi naziv javno, funkcije, resursi, nabavke, institucije, što ovu predizbornu kampanju, kažu u Transparency Internationalu, čini najprljavijom do sada, informiše Aida Džugum.
Za oglašavanje na televiziji u štampi Srpska demokratska stranka potrošila je najviše, 430.000 KM, a slijedi je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 380.000 te Stranka demokratske akcije sa 310.000 konvertibilnih maraka. Za razliku od njih, HDZ BiH imao samo 4 plaćena oglasa. Navedene svote novca ne podrazumijevaju utrošak na bilborde, plakate i letke, te oglašavanje putem društvenih mreža, što je tokom ove izborne kampanje bilo najdominantnije. Većina stranaka od analiziranih 10 održale su brojne predizborne skupove, u čemu dominira SNSD, dok su HDZ BiH i PDA imali najmanje skupova. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala objašnjava.
Jako je teško procijeniti troškove same organizacije predizbornih skupova. Čak i kada bismo išli po tim manjim nekakvim iznosima iz njihovih financijskih izvještaja i prosječnog nekog iznosa od oko 5000 maraka po jednom skupu, za sve ove organizovane skupove opet dođemo do iznosa koji je nešto više od 2 miliona maraka, dakle to je minimum.
Transparency International pratio je takozvanu funkcionersku kampanju, gdje kandidati koriste svoju poziciju za promociju. Uočeno je enormno povećanje aktivnosti funkcionera u predizbornoj kampanji, a najaktivniji je bio Milorad Dodik. te Dragan Čović i Željka Cvijanović. Ivana Korajlić napominje.
Imali smo i direktne oblike preusmjeravanja javnih sredstava za promociju pojedinih kandidata. Svakako taj slučaj kampanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, gdje imate direktnu situaciju da se finansira kampanja iz javnih sredstava, te od korištenja ovih javnih događaja da se ucjenjuju, dakle, zaposleni u javnom sektoru, da se iznose prijetnje i vrši pritisak na to za koga trebaju glasati.
Tokom ove kampanje dešavale su se sve vrste zloupotreba javnih resursa. Organizovani su događaji nevladinih organizacija čiji su direktori članovi određenih političkih stranaka. Pojedini ministri sve svoje aktivnosti, koje nisu u njihovoj nadležnosti, usmjerili su na svoju izbornu jedinicu. Izmišljali su se događaji, poput otvaranja prvog sloja asfalta i slično. Prema mišljenju Ivane Korajlić, Centralna izborna komisija trebala je reagovati i ranije zbog mnogobrojnih nepravilnosti, a ovogodišnju izbornu kampanju ocijenila je kao najprljaviju do sada.
Potpuno transparentne zloupotrebe, potpuno direktne i otvorene prijetnje, pritiske, kupovinu glasova, pritiske na birače, bez ikakvog čak nastojanja da se to sakrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Centralna izborna komisija kaznila je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa 5.000, dok je partija čiji je predsjednik, Savez nezavisnih socijaldemokrata, kažnjen sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog govora mržnje. Zbog širenja govora mržnje kažnjen je i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Bego Gutić, i to sa 5.000 maraka, sa koliko je kažnjena i stranka Demokratske akcije čiji je član, pripremila Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prijetnje Davoru Dragičeviću, ocu ubijenog Davida, kao i bilečkom odborniku Draženu Dunđeru, uputio je, kako navodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, sa skupa u Bileći 22. septembra. Prije ove odluke prijavu protiv njega podnio je Savez za pobjedu, koja je odbačena kao nepravovremena, ali je komisija pokrenula postupak po službenoj dužnosti zbog govora na ivici mržnje ili one koja može potaći na nasilje, te je Dodik kažnjen. Članovi Centralne izborne komisije su tokom rasprave naveli tačne citate spornog govora, a Dodik je rekao:
kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi, da ona je u Banja Lucka, ono što uradi, šta će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je fred. Osmoga više neće biti ovdje.
Iako je u nekoliko navrata tokom kampanje već bilo otvorenih prijetnji i biračima, ali i konkretnim subjektima, ovo je prvi put da je predsjednik Republike Srpske kažnjen, iako je bio prijavljivan. Sa 5.000 maraka kažnjen je i kandidat stranke Demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona Bego Gutić, jer je na skupu u Banovićima vrijeđao bivšu predsjednicu općinskog odbora stranke Demokratske akcije, a danas kandidatkinju pokreta Demokratske akcije za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Elzinu Pirić. U obrazloženju stoji:
koristio je jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je vodila predizbornu kampanju koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na žene, ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih spolova.
Centralna izborna komisija je ranije zbog širenja govora mržnje sa 5.000 maraka kaznila predsjednika Srpske demokratske stranke Vukotu Govedaricu, jer je nazvao premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović ustaškom unukom. Zbog toga su članice koalicije kojoj on pripada, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, kažnjene sa po 3.500 konvertibilnih maraka, i kandidat Demokratske fronte i Građanskog saveza Dževad Adžem kažnjen je nedavno sa 3.000 maraka zbog širenja govora mržnje na Facebook profilu, a stranke su kažnjene sa ukupno 1.000 maraka zbog prijetnji upućenih pristalici drugog političkog subjekta u pauzi snimanja debatne emisije u povodu predstavljanja kandidata. Kažnjen je sa 1.000 maraka i Fuad Kasumović, kandidat nezavisnog bloka za parlament Bosne i Hercegovine, a sa istim iznosom kažnjena je i stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Neven Anđelić sa Regents Univerziteta u Londonu za Facebook stranicu Zašto analizira najvažnija pitanja izborne utrke uoči opštih izbora u BiH 7. oktobra.
Izbori jesu u Bosni i Hercegovini, ali su zapravo to tri izbora unutar svakog od tri etniciteta. Kampanja u Republici Srpskoj je obilježena iskazima ljubavi prema Srbiji i Rusiji. Prijetnje prema zapadu stižu iz Moskve, malo se podesu u Beogradu, a onda stave na razglas u Banja Luci. Najglasnije zahtjeve za ozbiljnijim promjenama izbornog zakona i ustava upućuje HDZ i njegov kandidat za predsjedništvo države Dragan Čović. smeta im građanski protivkandidat Željko Komšić, kojem podršku uglavnom pružaju nacionalno neopredjeljeni, te neki Hrvati i neki Bošnjaci. Kada se otvori pitanje legitimiteta, sva je pažnja usmjerena na ovaj duel, dok se niko ne pita šta se dešava sa nacionalno neopredjeljenim. Tri glavna bošnjačka kandidata za predsjedništvo pokazuju male razlike u pogledima na unutrašnje uređenje države. Predsjedništvo kreira vanjsku politiku i tu razlike među trojkom su velike. SDA-ov kandidat Šefik Džaferović poslušno slijedi primjer svog šefa i pogledava prema Ankari. Zbog toga je bitna odluka bošnjačkog biračkog tijela da li žele okrenuti se prema zapadu ili prema istoku. Obnova statusa vožda Dodiku pokazala bi smjer odakle sunce dolazi, makar u Banja Luku. Ukoliko njegov nacionalistički pandan ko Bošnjaka pobjedi, to bi značilo da bi država gledala s oba oka prema istoku, samo bi jedno oko pogledavalo malo prema gore, prema Moskvi, a drugo malo niže, prema Ankari. I treći pogled je potreban i ironija je da upravo HDZ-ovi nacionalisti tako postaju najglasniji zagovornici europeizacije Bosne i Hercegovine. Pitanje je kako institucija može funkcionisati sa tri bitno različite vizije. Zbog toga je bitna ovogodišnja bitka za predsjedništvo BiH.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Puštena je u rad hidroelektrana na rijeci Vrbas, Bočac 2, u čiju izgradnju su uložena 42 miliona konvertibilnih maraka i otvorena 32 radna mjesta. Izvještaj Erdoana Katane.
Direktor hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić rekao je da će početak proizvodnje u hidroelektrani Bočac 2 doprinijeti poboljšanju elektroenergetskog bilansa u zapadnom dijelu entiteta Republike Srpska.
Zapadni dio Republike Srpske troši ukupno 51% električne energije. Trenutno proizvodimo 5% hidroelektrani Bočac 1. Želim da novo izgrađena hidroelektrana Bočac 2 i mala hidroelektrana opslužuju privredu Republike Srpske i njene građane sa svojim proizvodom u nižu moguću cijenu i da radi dugo.
U izgradnju ove hidroelektrane uloženo je 42 miliona maraka, a 90% sredstava su obezbijedile hidroelektrane na Vrbasu, a 10% su bila kreditna sredstva. Proizvodnja nove hidroelektrane na godišnjem nivou će iznositi 42 gigavat sata, što je dovoljno električne energije za snabdivanje oko 12.800 domaćinstava. Uz čestitke svima koji su učestvovali u ovom projektu, ministar industrije, energetike i razvoja u Vladi Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će Elektroprivreda nastaviti sa gradnjom novih objekata.
U toku je aktivnost izgradnje hidroelektrane Dabar, a evo privodimo kraju aktivnosti da raspišemo javni poziv i da počne izgradnja hidroelektrane Bug Bijela. Isto tako jedan veliki projekat na koji se čeka skoro 4 ili više decenija.
Otvaranje hidroelektrane Bočac 2 pomoći će i da se smanje dugovanja hidroelektrana na Vrbasu, koja iznose 17,3 miliona konvertibilnih maraka. Samo u prošloj godini hidroelektrane na Vrbasu ostvarile su gubitak od 3,6 miliona maraka. Studija ekonomske isplativosti pokazala je da bi ova investicija mogla biti otplaćena u narednih 7 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je parafiran ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor, koji će graditi kineska kompanija Shandong International. Ovaj autoput biće dug 42,2 km, a vrijednost investicije iznosi skoro 300 miliona eura, informiše Gojko Veselinović.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić kaže da je danas parafiran ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor, jer kineski investitor još nije uplatio jednokratnu koncesijnu naknadu koja po zakonu iznosi 1,5% vrijednosti investicije, što u ovom slučaju iznosi oko 4,5 miliona evra. Kada to učine, potpisat će konačan ugovor.
Kineska strana ne spori to, nego je kod njih procedure, to je državna kompanija koja ima svoje procedure prilikom toga i ostavili smo razuman rok za uplatu koncesijne naknade i onda će ovaj ugovor biti potpisan i punovažen.
Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić ponosan je na novi način finansiranja ovakvih projekata putem koncesija.
Veliki izazov za nas, ali smo naravno spremni i srećni da uđemo i u tu vrstu finansiranja novih projekata i vjerujem da ćemo za nekih 5 godina imati još jednu svečanu ceremoniju puštanja u saobraćaj autoputa Banja Luka Prijedor.
Prema koncesijnom ugovoru, kineski investitor ulaže 297 miliona evra u projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoputa i obavezan je plaćati godišnju naknadu od 5% od iznosa prikupljene putarine. Sa druge strane, Republika Srpska se obavezala da će plaćati koncesionaru godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona evra u naredne 33 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Asim Latić iz Velike Kladuše prije 8 mjeseci zatvorio restoran za građane da bi pripremao besplatne obroke za migrante.
Jedni me zovu Popo, jedni Bude i vidjeli ste vi, ja njima dižim i novac.
Mladi Banja Lučani snimili film o multietičnosti u Bosni i Hercegovini.
Mlade prvenstveno danas povezuje to što nismo iz tog ratnog perioda, stoga smo više usredsređeni da li nam se neko sviđa kao osoba.
Fadila ima 83 godine i prva je automehaničarka u tuzlanskom kraju.
Ja sam morala prva početi da nosim pantole, jer ja u haljini ne mogu. Ja olovo krenuti da natovarim racku, puknje guma, ja moram popati.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Grupa stanovnika Stoca otvorila biblioteku u svom gradu.
Nažalost, evo od rata, koliko je prošla perioda, više 20 godina, Stolac nije imao gradsku biblioteku. Mi se lan moji odlučili da pokrenemo akciju za otvaranje gradske biblioteke.
20 stanova u Vitkovićima kod Goražda poplavljeno nakon svake kiše.
Voda više ulazi u stan nego što ide niz voluka. Sve su poskidali, odnijeli, to se tako čeka. Ja mislim da će ovo čak i uzimu da uđe.
Iz svijeta danas izdvajamo. Britanska vlada je optužila rusku vojnu obavještajnu službu, poznatu kao GRU, da stoji iza 4 velika poznata sajber napada. Britanski nacionalni centar za sajber sigurnost je objavio da su mete napada bile firme iz Rusije i Ukrajine, Američka demokratska stranka i jedna TV mreža u Velikoj Britaniji. Također je napadnuta i svjetska antidoping agencija. Moskva je ove optužbe nazvala fantazijama. Pripremila Biljana Jovičević.
Britanski izvještaj o nacionalnoj sigurnosti, objavljen kasno u srijedu, zaključuje da ruska vojna obavještajna služba GRU pokušava da podrije ključne zapadne institucije, od onih sportskih do transportne infrastrukture i izbornih procesa. Britanci su GRU nazvali opasnim sajber agresorom koji je koristio mrežu hakera da bi širili razdor i izazivali konfuziju širom svijeta. GRU je, stoji u izvještaju, gotovo sigurno iza lošeg zeca prošlogodišnjeg nasumičnog napada, čija je meta bio Ukrajina. Međunarodni aerodrom i neki ruski mediji, kao i hakiranja svjetske antidoping agencije u Švajcarskoj. Također je zaključeno da GRU stoji iza hakiranja i curenja e-mailova iz Demokratskog nacionalnog komiteta, krovnog tijela Američke demokratske stranke, koju su obrukali rivalku američkog predsjednika Donalda Trumpa na izborima Hillary Clinton samo par sedmica uoči izbora 2016. I to su samo neki od poznatih hakerskih napada.
Akcije GRU-a su nesmotrene i indiskriminirajuće. Oni pokušavaju da podrivaju i da se miješaju u izborne procese u jasnom napadu na zapadnu demokratiju.
Naveo je britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt objavljujući izvještaj. Od saveznika je već danas iz Haga stigla informacija da je holandska služba bezbjednosti upravo zaustavila napad na UN-ovu međunarodnu agenciju za zabranu širenja hemijskog oružja i zbog toga su protjerali 4 ruska agenta. Pronađen je laptop povezan sa istragom o rušenju malezijskog aviona MH17 u julu iznad istoka Ukrajine, kada je poginulo skoro 300 ljudi. Portparolka ministarstva vanjskih poslova Rusije, Marija Zaharova, je odbacujući optužbe rekla: oni su svašta umiksali u jednoj boci, to je jedna dijabolična parfemska marka. Imaginacija naših kolega u Ujedinjenom kraljevstvu je istinski neutemeljena, dodala je Zaharova. Sjedinjene države su već optužile GRU da stoje iza sajber napada uoči predsjedničkih izbora 2016. te su sankcionisali njihove zvaničnike, uključujući i šefa Igora Korobova.
Ombudsman za djecu Republike Srpske zaprimio je prošle godine 722 prijave koje se odnose na kršenje prava djece. Pozitivan pomak učinjen je donošenjem zakona o registru pravosnažno osuđenih lica za seksualno zlostavljanje koji je usvojen u Narodnoj skupštini, javlja Aljoša Ljubojević.
Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković izjavila je u Bijeljini da su na osnovu prijava najviše ugrožena djeca starosti od 6 do 10 godina, ali da zabrinjava i trend porasta ugrožavanja djece od 0 do 4 godine.
Prošle godine 722 prijave i žalbe su bile na nivou Republike Srpske, od toga su 44 prijave bile u Bijeljini, ali želim da naglasim da je to bilo, dakle, kada su kolege iz ombudsmana za djecu prije otvaranja kancelarije u Bijeljini dolazi jednomjesečno na par sati u Bijeljinu. A evo, kancelarija koja funkcioniše od 1. juna do sada, neka 4 mjeseca, imamo 28 prijave.
Vukovićeva ističe da je učinjen pozitivan pomak kada je riječ o osuđenim licima za seksualno zlostavljanje, jer je usvojen zakon o registru takvih lica, te ona neće moći da se zaposle u bilo koju ustanovu koju pohađaju djeca.
Vrlo je važno koliko će se primijati ovaj zakon. Dakle, svaka opština, svaki grad mora da ima registar, a kada se raspiše konkurs za prijem bilo koga ko bi trebao da radi sutra u kontaktu sa djecom, taj neko mora donijeti potvrdu iz registra da li je ili nije registrovan.
Većina prijava ombudsmanu za djecu odnosi se na probleme pri razvodu braka, plaćanja alimentacije, nasilje u porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Dječja nedjelja u Bosni i Hercegovini protiče i u znaku sprječavanja prosjačenja, kojem su često izloženi i oni sa tek nekoliko godina. Primjer iz Tuzle zabilježila Maja Nikolić.
Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona za 300% je povećano prosjačenje među djecom. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Prvih 8 mjeseci 2018. godine na području našeg kantona zabilježena su 54 prekršaja, što je povećanje za 41 prekršaj ili 300%.
Amela Tupajić iz udruge Sretno dijete Tuzla kaže nam da su dječja prava danas itekako ugrožena.
Prema statističkim podacima trgovine ljudima i djecom, obzirom da je u porastu broj djece koja pohađaju redovni proces u osnovnim školama, a gdje srećemo da posle nastave ili čak u toku nastave roditelji šalju djecu da proste.
Građani Tuzle svakodnevno susreću djecu koja mole za koji fening. Tuzlaci Ahmed i Safina o svemu kažu.
Pa vidim stalno, ima to na semaforima, ma sve ne su. Nemaju ni oni parama. Oni imam ni ja sam, što kaže penzioner, pa evo sad ove stranke obećavaju to, obećavaju to. Ništa nisu radili.
Vidim tu dječicu koja svakodnevno hodaju od stola do stola. Mislim, jednostavno se osjećaš i ti neprijatno, a poslije te grize savjest, jednostavno, da li ono može? Ima šta da pojede, gdje spava? Ja ne mogu da odbijem jedno dijete jer ne znam da li je ono gladno.
Djeca su se sa semafora sklonila u tržne centre, pred vjerske objekte, a nerijetko ih se ovih dana uoči i na javnim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Prve jače padavine nanose velike štete stanarima potkrovlja stambenih zgrada u goraždanskom naselju Vitkovići, jer sanacija krovova, za što su sredstva odobrena prije 10 mjeseci, nije okončana na vrijeme, javio Alen Bajramović.
Korisnici 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima pokušavaju, ali ne uspijevaju sakupiti kišnicu koja prodire u plafone, ali i u namještaje, dolazi u dodir sa instalacijama, pa čak teče i na spratu niže. Haris Ođak, jedan od stanara.
Voda više ulazi u stan nego što ide niz oluka. Iz razloga što su one poskidali postojeće oluke, sve su poskidali, odnijeli za neke letvice, pripremili i to se tako čeka. Ja mislim da ćemo čak i uzimu da uđe.
Financijsku podršku za rješavanje dugogodišnjeg problema u iznosu od 150.000 maraka grad Goražda je dobio od Ministarstva okoliša i turizma i Vlade Federacije, ali je projekat zakompliciran odugovlačenjem tenderske procedure i nepoštivanjem rokova za završetak radova. Radovi su započeti na 15, a odobrena su i dodatna sredstva za obnovu krovova na još 9 stambenih zgrada. Predsjednik mjesne zajednice Vitkovići, Dževad Bekrija.
Urađeno je 8, 7 je, što je najgore početo, bolje da se nisu počele one pokrivati. Skinuti su oluci, okapnice, sve je skinuto i voda umjesto da ide olucima, ona ide niz zidove ljudima, kroz prozore, ulazi u stanove. Ja ne znam šta je spas za ove ljude stvarno. Predložio sam da ljudi idu na privatne tužbe.
Bekrija dodaje da je osnovni problem što su sredstva odobrena u decembru 2017. godine, a da ni nakon 10 mjeseci posao nije završen. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Stolačka gradska biblioteka obilježila je ovih dana godišnjicu postojanja. Zanimljivo, riječ je o projektu grupe stanovnika okupljenih u udruženje građana Iskra. Tamo je bio i naš reporter Mirsad Behram.
Već godinu dana od pokretanja, gradska biblioteka Stolac, nazvana po velikom pjesniku Maku Dizdaru, djeluje u jednoj privatnoj kući, pa udruženje građana Iskra mora plaćati kiriju. Kako je došlo do tog projekta, objašnjava predsjednik udruženja Samir Seno Zekić.
Nažalost, evo od rata, koliko je prošla perioda, više od 20 godina, Stolac nije imao gradsku biblioteku i mi se lan moji odlučili da pokrenemo akciju za otvaranje gradske biblioteke.
Zahvaljujući donacijama organizacija iz cijele BiH te građana iz zemlje i dijaspore, gradska biblioteka Stolac trenutno raspolaže sa oko 13.000 naslova. Jedina zaposlena bibliotekarka Anisa Haračić kaže kako je najviše knjiga iz oblasti književnosti.
Znači književnost za osnovnu školu, srednju školu za odrasle, neke knjige o književnosti, gramatike, lingvistike, enciklopedije, riječnici. Imamo ovamo u drugoj sobi biblioteke za društvene nauke.
Inače, gradska biblioteka Stolac bila je prije rata smještena u sada napuštenom objektu izgrađenom još za vrijeme Austrougarske. Dženan Elezović iz udruženja građana Iskra objašnjava.
Obavili smo niz razgovora sa lokalnom zajednicom, sa načelnikom, sve da se ta zgrada adaptira, da se vrati u prvobitne stanje, ali nažalost za sada sve stoji na obećanjima.
Planiraju pokretanje i virtualne biblioteke, a dobili su na korištenje i obližnji objekat stare mlinice gdje bi pokrenuli multimedijalni centar. Zato apeliraju na sve organizacije i pojedince koji to mogu da pomognu. Sve informacije mogu se naći na Facebook stranici udruženja pod nazivom Iskra mi je u venama. Za Radio Slobodna Evropa iz Stoca, Mirsad Behram.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba pod nazivom Prva demokratska republika Gruzija, 100 godina od osnivanja. Izložbu je organizovao Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Nacionalnim arhivom Gruzije. Evo što je zabilježio Ivan Katavić.
Izložba na 10 panova opisuje različite aspekte trogodišnje neovisnosti Gruzijske republike od 1918. do 1921. godine. Na plakatima se mogu vidjeti državni simboli, zakonodavni akti, posteri demonstriraju i aktivnosti ustavotvorne skupštine, ali prenose neke detalje gruzijske kulture, obrazovanja, medija i svakodnevnog života. Teona Jašvili, generalna direktorica Nacionalnog arhiva Gruzije.
Historija prve demokratske republike Gruzije je jako važna za nas. Godine 1921. Crvena armija je okupirala Gruziju i ona je prestala biti nezavisna. Vjerujem da će se ova izložba svidjeti građanima Sarajeva, a znam da u Zemaljski muzej dolaze historičari, znanstvenici i studenti.
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine prije 2 godine u Gruziji se predstavio sa međunarodnom izložbom Srebrenički inferno. Tu je počela suradnja sa Nacionalnim arhivom Gruzije, pa su odlučili uzvratiti gostoprimstvo. Direktor arhiva Federacije BiH Ademir Jerković.
Ta pravoslavna zemlja, oni su pravoslavci uglavnom, nam je pružila mogućnost da mi ispričamo našu Golgotu. Ali oni imaju sličnu situaciju, slične probleme, imaju u Abhaziji i Južnoj Osetiji, tamo je separatizam jak. I želim ovdje da mi kažem, to je zvanični stav Bosne i Hercegovine, ali i arhiva, i u više prilika ponavljan, mi podržavamo cjelovitost Gruzije, teritorijalni integritet, njihovu nezavisnost protiv bilo kojeg separatizma i podržavamo ovo što oni, kao i Bosna i Hercegovina, teže na to.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Jedna zanimljiva životna priča. Mehmed Ademović živio je u Švedskoj 15 godina. Prije 4 godine vratio se u selo Globe kod Zvornika i tu još uvijek radi turistički kompleks, o čemu javlja Sadik Salimović.
Mogao je Muhamed ostati u Švedskoj gdje ima dobar biznis. Prije 4 godine došao je u Glode jer je želio vratiti dug svom zavičaju. Uložio je znatna sredstva, a samo dijelom imao je podršku federalnog ministarstva.
Pa motivisalo me moj kraj, moj povratak. Ja i danas sam mogu otići na Tajland, mogu sam otići gdje hoću, mogu da živim, da radim u Švedskoj, ali Bosna je Bosna i tu sam rođen, tu sam i tu ću da ostanem novim kustima. Ljepši mi, zdrav sam, osjećam se bogatiji u duši. Pokrenuo sam jedan biznis, mada je ovo bio Mukotrpni biznis.
Selo Glodi udaljeno je 10 kilometara od puta Zvornik Lasenica. Muhamed je svojom upornošću vratio dušu ovom mjestu.
Sam moj povratak i dolazak u selo moje je animirao ljude. Ljudi su svi zaradili koji god su htjeli da rade i već tu 4-5 godina mi radimo i zaradili su. Mi nemamo neku profit odavde od ovoga još, ali imaju naše komšije koji rade ovdje, koji su bez posla, koji od ovoga žive. Već evo 3-4 godine oni su kod nas ovdje i oko nas se.
Nema Muhamed još zaradu od ovog biznisa, ali vrijeme radi za njega.
Mi smo na gubitku. Mi ovo radimo od naših plata, od moga sina, od moje žene, moje plate, od moga sina cure, zeta, ćerke. I tako da mi oni pomažu, svi pomalo, pa i tako radimo i opstajemo i dajemo motiv ovim ljudima da ostanu na ovim prostorima. Nama gosti dolaze 100 km iz Tuzle, iz Zavidovića, Lukavca, Živinica, Srebrenice i čitave Amerike, Australije, ne cirka do sad oko 700.000.
Za radio Slobodna Europa iz sela Glode, Sadik Salimović.
Toliko poštovani slušaoci u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.